Pwynt sain pedwar. Ar eich dde, mae coed moel famau. Cyn i'r coed conifer gael ei plannu yn y 50au, roedd y bryn wedi'i orchuddio a gweindi'r grig. Heddiw, mae'r goedwig yn gorchuddio 579 hectar ac yn darparu bwyd a chysgod i ystod eang o adar ac anifeiliaid. Y mae'n cael ei reoli gan y Comisiwn Coedwigaeth. Mae'r gweindir o fewn y goedwig yn rhoi syniad o sut y byddai'r grig yn edrych os na fyddai'n cael ei bori gan ddefaid. Mae pori defaid yn ddill rheoli pwysig. Mae'r defaid yn bwyta grig hir, ond mae'n well ganddynt gnoi y grig ifanc a llys sydd yn dod wedi torri a llosgi. Mae'n hefyd yn rhoi cymorth i gadw prysgwydd a choed rhag ymsefydlu o fewn y gweindir.
I'm Peter Rhoda Williams and I'm chairman of the grazers on the Morgama Range.
Fy enw yw Peter Rowley Williams, fed y cadeirydd cymdeithas porwyr Moel Famau, a dwi'n byw yn Glyn Arthur. Y porwyr yw ffermydd sydd â'i ffermydd yn ffinio ar y mynydd agored a sydd hawl i bori tir y comin. Mae hawliau'r comin yn mynd gyda'r ffermydd. Er ein bod ni'n cael defnyddio'r hawliau, dydyn ni ddim yn berchen arnyn nhw. Maen nhw'n mynd efo'r ffermydd. Yn ôl y cyfnod canol oesol, roedden nhw'n darnau o dir yn berchen i deitelau maenwrol a'r barwniaid. Mae'n debyg y bod mewn ardaloedd ychydig yn ddiarfordd. Doedd yr arglwyddi lleol mwy hangen ac roedden nhw'n gadael i wahanol bobl defnyddio'r tiroedd comin fel y gallent ar gyfer pori. Yn yr ardal hon, mae hawliau tir comin yn mynd gyda'r ffermydd lleol a pwy bynnag oedd yn ffermio'r tir sydd yn medru eu hawl. Felly petai y fferm yn newydd dwylo, ni allai'r ffermydd fynd ar hawl efo fo. Byddai'r perchenog newydd neu y preswylydd newydd yn cael eu hawliau pori. Fel teulu, rydyn ni wedi bod ar y tir am 200 flynyddoedd. Mae'r defaid yn mynd i fyny'r mynydd yn y gaeaf i roi gorffwys i'r tir, rhoi cyfle iddo adfer cyn amser pan fwy'r holl defaid yn dod i lawr. Mae'r defaid yn mynd yn ôl eto i fyny'r mynydd yn y haf i roi gorffwys i'r tir er mwyn i ni allu hel y gwair i wneud silwair. Mae o'i ffydd mawr i ni.
Mae defaid hefyd yn rhoi cymorth i gadw y grig yn rhydd o eira yn y gaeaf. Mae y rigiar i weld yn aml yn bwydo ble mae defaid wedi troedio'r eira i lawr. Cerddwch ymlaen at y postyn pren nesaf a phwynt sain 5 i barhau ar y daith. I glywed mwy o wybodaeth am y tir comin sydd yn rhoi hawliau hanesyddol pori i ddefaid drwy y system cynefin, parhewch i wrando. Fel arall, gorffennwch eich galwad rwan.
The cynefin is to do with the sort of territorial...
Mae cynhefin yn ymwneud â'r gref trigoraethol y defaid. Mae prif griw o wyn newydd sy'n cael ei geni pob blwyddyn yn mynd i fyny'r mynydd efo'i mamau. Oherwydd bod gan ei mamau ymddiriad grefol o'i cynhefin, mae'r wyn yn mynd i fyny'r mynydd ac yn dysgu'r ref trigoraethol yna. Felly, mae gan bob braidd rhan o'r mynydd maen nhw'n ei ystyried fel rhan i hunain. Y hyn sydd yn rhyfeddu i, er ei bod yn medru crwydro ar yna ymylion rhywfraint, ar y cyfan, fe gawn nhw gadw at i darn nhw o'r mynydd. Mae'r fater o dysgu rhai newydd fel petai lle ei fyw dros yr haf pan maen nhw'n cael eu rhoi ar y mynydd. Wel, rydw i'n mwynhau bod ar y mynydd efo ychydig o gŵn defaid. Mae hel defaid efo cŵn da yn llawn boddhad i mi, yr olygfa ac iddudod y cŵn, gobeithio. Mae'r gwagleoedd agored mawr yn ddau'r enaid. Os da chi ddim yn hoff iawn o'ch cyd ddyn, rydych chi'n medru dengu rhag pawb i fyny fan hyn.
Get well away from him up there.